Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome, im Kabarett, au Kabarett, to Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Prantsuse kirjanik Michel Dornier kirjeldab oma 1972. aastal ilmunud romaanis Erlkönig kaks korda aastas toimuvate parteipäevade olemust, nende seksuaalset iseloomu ja eeskätt seost verelipuga. Kes ka iganes poleks kirjeldanud parteipäevade pidustusi, jutustavad neist kui keskaegsete kiriklike kannatusmängude stiilis läbi viidud Kristuse ristikäigust. Eriti puudutab see septembris läbi viidud parteipäeva Nürnbergis, kus partei verelipust sai rituaali käigus sümboolne suguloom, kes teiste lippudega kokku puutudes neid viljastas. Pealtnägijad kinnitavad, et Führeri tegutsemine selle abielu kinnitava sümboolse riituse juures olevat väga sarnanenud tõuaretaja omale. Kõigele olevat lisanud tollase helitehnikaga teostatud suguaktile viitavad helid. Kui siis suur ürituse lõpus Führer hiiglaslikule poodiumile oli tõusnud, et missat lugeda ja põlema lahvatasid 150 helgiheitjat, mis seniste tõrvikute asemel taevast valgustades oma kiirtega lausa tähtedeni neisi tulatuvad. Kui Führeri eest möödusid lipukandjate hordi tuules lehvivate lippudega, siis oli kõigile seksuaalmaagilisel moel selgeks tehtud, et midagi suurt ja müstilist oli nüüd sündinud. Neil puhkudel muutus Hitler tõepoolest nagu šamaaniks. Selleks puhuks välja manatud seksuaalse energia instrumendiks, ülierutunud massi meediumiks. Rahvamassid imesid selle energia endasse, et see kasvava mõju tulemusel samasugusel seksuaalmaagilisel moel kollektiivse mõõdutundetusega tagasi anda. kahtlemata jõutakse sellega lähemale tõele. Kõik klappis ja rahvamassid olid tõelises usulises ekstaasis. See sobis isegi kõhklejaile, skeptikuile ja ükskõikseile, et neile aiu süstida uusi kavasid. Kõik oli häälestatud sellele, et paralyseerida suurema ajumahuga mõtlemisvõimelisi inimesi. Emotsionaalsemaid tuli see vastu aktiviseerida. Selleks mantraks sai Sieg Heil, aga oli ka jõude, kes oma ala tundsid, ega ühe või teise maagilise tõmbluse peale sellega kohe kaasa ei jooksnud. See võimaldab isegi jälgida läbilõikes Saksa töölispartei tõusu ja allakäiku. Selles plaanis oli Hitleril vaid üks roll, mis oli talle tema isikuomaduste ja andekuse tõttu saatuse enda ette määratud. Ikka veel aga levisid kuulujutud, et see omapärane geenius Hitler oli enda ümber kogunud vaid karja harimatuid löömamehi, kes asja ees teist takka on valmis riigis võimu üle võtma. Aga see oli teadlik vassimine. Isegi kui Thule ordu ja selle seltskond kõrvale jätta, tuleb tunnistada, et natsionaalsotsialismi pooldajad olid eelkõige omal ajal kõige kõrgema võimaliku haridusega ja üldise vaimueluga kursis olev rahvakiht. Ameerika sotsioloogi David Hogani tehtud uuringu kohaselt oli kolmanda riigi 4000 juhtiva tegelase hulgas 1050 doktorit, 150 diplomanti, 330 professorit, 41 topeltdoktorit, 116 sala- ja muud nõuniku, 225 audoktorit, 2 Nobeli preemia laureaati, 10 Saksa aadli tiitliga liiget ja 23 kunsti- ja teadusmedalisti. Kirjandusega tegelejaist, keda oli 850, oli 70% kõrgharidusega. Kõrgharidus oli ka 26 parteijuhist 25. Tagantjärele räägib see muidugi Goebbelsi propaganda tõhususest. Ja veel tänagi ollakse üldiselt arvamusel, et partei organiseerija ning selle ideoloogia looja võimu ülevõtmise taktik, kes tänu oma karismaatilisusele oma kõnedega tegi rahvast liikuma paneva jõu, oli olnud Hitler. Kõrgema klassi autoriteet, füürer, päästja, lunastaja, just seda oli vaja inimestele, kes uskusid ainu õndsust lubavat juhti ja tema haakristi. Kahtlemata uskus ka Hitler endasse, kui ta tahtis olla see, kes ta oli ja teha seda, mida ta tegi. Näised punktiseis oli avatud. Ning kraalirüütlil Hitleril oli täielik alus arvata, et aeg on küps, et aarjalaste usk üliinimesesse ja tuhandeaastasesse kolmandasse riiki on kasvanud piisavalt tugevaks. Kõik ennustused, tähtede seis, terve universum näis olevat tema poolel. Hitler kuulutas. Berliinist saab maailma pealinn, millega on võrreldavad vaid Egiptus, Babylon ja Rooma. Ma ehitan igaviku jaoks. Ja nagu kinnitas Jochen Thies, olnud gigantsete igaveste ehituste plaanid juba 30. alguses kindlalt paigas. Ja kas oli see ikka pelgalt Himmleri mööduv tuju, kui ta oma Wevelsbergile kui maailma okkultismi keskpunktile sama suurt tähelepanu ja õigusi nõudis? Kolmanda riigi ehitisi poleks ehitatud inimeste tarbeks, vaid nad olnuksid pühendatud oma maagilistele eesmärkidele ja oma maagilistel eesmärkidel jumalatele, tähendagu see sõna siin tõesti midagi enneolematut. See oli Hitleri väga kaugesse tulevikku küündiv eesmärk, planeerida arhitektuuri kaudu ette tulevik ja tõkestada sellega igasugune alternatiivide tekkimine üldse. Kirikute asemel tuli ehitada partei kultushooneid, mõeldes sellega ette kolmanda riigi bioloogilisele lõpptulemusele ja puhtast rassist inimestele ja nende valitsejatele üle kogu maailma. Kui aga Euroopat peaks tabama samasugune katastroof nagu Atlantist, siis pidid need ehitised ka veel 10 000 aasta pärast seisma samasugustena, kui nad loodi. Nürnbergi kohtuhoonele nurgakivi pannes ütles Hitler. Kui meie liikumine ka ükskord vaikima peaks, siis räägivad need hooned ka veel aastatuhandeid meie eest ja inimesed imetlevad neid meie esimesi hiigel ehitisi. Juba enne maailmasõja puhkemist jättis Berliin kriitilisema pilguga vaatajale mulje, nagu oleks see maailma pealinn. Aga juba 1950. aastal oleks Berliin kõik seni ehitatu kaugelt üle löönud. Siis oleks selle südamikuks olnud põhi lõuna telg, mis oleks Avenue de Champs-Élysées 2,5-kordselt üle löönud. Selle juurde oli kavas püstitada umbes 40 üksik ehitust ja telje mõlemad otsad pidid lõpetama hiigel vaksalid. Lõunapoolne oleks ühtlasi olnud keskvaksal ja mõõtudelt palju suurem kui New Yorki Grand Central Terminali hoone. Selle kõrvale pidid tulema muuseumid, filmilinn Babelsberg, kõrgkooli linnak Charlottenburg, 650 000 uut korterit ning mitu väiksemat esindushoonet prominentidele. Parasjagu ettevalmistatavatele kruntidele Schwarzenenverdenis. Parasjagu ettevalmistatavatele kruntidele Schwarzenenverdenis pidid kerkima residentsid Hitlerile ja Goebbelsile. Terve Grünewaldi suurehituse tipuks oli kolm kõige võimsamat. Oma Pariisi eeskujust kaks korda kõrgem triumfi kaar. Plaani järgi sellest 5 kilomeetri kaugusele maailma suurim, maailma suurkogude hall. Vähemalt 180 tuhandele inimesele, millega Hitler uut demokraatia vormi otse praktiseerida tahtis. Ja Berliini raekoda, mis oleks tulnud 250 meetrise läbimõõduga ja 280 meetri kõrgusele tõusva kupliga. Selle siseruumi maht pidi 7-kordselt ületama Rooma Peetri kiriku mahu. Ehitise krooniks pidi saama 890 meetri kõrgusel senise haakristi asemel gloobusel istuv riigikotkas. Hitler selgitas oma ihuarhitektile Speerile. Niisugust ülemaailmset suurehitist saab kroonida vaid hiigel kotkas gloobusel. Raekoja kõrval olevale 2 miljoni ruutmeetrilisele platsile planeeritud Führeri palees kavatses resideerida Hitler ise. Sel juhul tulnuks diplomaatidel ja teistel vippidel maailma isanda juurde jõudmiseks vähemalt 1,5-kilomeetrine jalgsimatk ette võtta. Plaanid Nürnbergiga polnud sugugi vähem kosmilised. Deutsche Stadion oleks jäänud kohaks, kus aegade lõpuni oleks hakatud läbi viima kõiki olümpiaüritusi ja suurmänge ja mis oma suurusega oleks ületanud kõik seni tuntud analoogid. Berliin ja Nürnberg. Need on vaid kaks näidet, sest kõigi suurprojektide üles lugemine, mis uues Saksa riigis ja seejärel ida eluruumis Trondheimi ja Krimmi poolsaart ühendama oleksid pidanud ja mis kestaksid tõepoolest aega teel lõpuni. Muidugi ei tohime kolmanda riigi algaastail kavandatud ehitusplaane poliitilisi eesmärke kõrvale jättes eraldi seisvaina vaadata. Kolmanda riigi arhitektuur ja ehitusstiil oli täielikult ja täiuslikult suunatud maailma valitsemisele. Küsimus on vaid selles, kas maailma valitsemine oli siis lõppeesmärk või oli see vaid nii-öelda otstarbeline vahend, et jõuda hüperboreaalse uuskonstruktsiooni juurde. Vahend nagu ka maailma isandkond oli juba paratamatult sunnitud suhtlema kosmiliste jõududega. Vahend, et Verepuhastuse jõu ja üli inimeste evolutsioneerimisega jõuda Atlantise järeltulijate hulka. Kontsentratsioonilaagritel, mida Saksamaal 1938-39 rajama hakati, ei olnud põhimõtteliselt mitte midagi ühist poliitikaga. Enamasti isegi mitte rassipoliitikaga. Need olid lihtsalt ja otse seotud vaid kolmanda riigi arhitektuuriga ja pidid meelde tuletama tuhandete tööorjade valatud higi ja verd Egiptuse püramiidide ehitusel. Muide, Egiptuse jälgi näeme selgelt ka USA ja Vatikani kultusobjektides, osake ainult vaadata. Ja veel, koonduslaagrid leiutati Suurbritannias 19. ja 20. sajandi vahetusel. Esimesena kasutati neid Buuri sõjas. Aastatel 1934-1945 kasutati sõbraliku nõukogude Venemaa eeskujul koonduslaagreid ka rahvussotsialistlikul Saksamaal. Kui linnauuenduste laviin veerema hakkas, rajas SS endale suur ettevõtte. Saksa maa- ja kivitööd, mis oli mõeldud spetsiaalselt varem loetletud suurehitiste jaoks. Seni esiplaanil olnud võitlus poliitiliste vaenlastega vajus tahaplaanile. Heade looduslike kivilademete juurde rajati üha uusi laagreid. Varem mahajäetutes käivitati uuesti töö ning koonduslaagrite valvemeeskondade arv suurenes kahekordseks. Rajati ka hulk uusi tellisetehaseid, mis samuti vajasid töökäsi. Alates 1941. aastast deporteeriti 3 aasta jooksul kaotavalt poolelt Nõukogude Liidus terved armeed sõjavange, kes rakendati tööle suurtes ehitusmaterjali tehastes. Okupeeritud idaruumist lootis Hitler järgmise 20 aasta jooksul tuua vähemalt 3 miljonit sõjavangist töölist. Et need eesmärgid võisid tunduda naeruväärsete ja hullumeelsetena, said lõppeesmärgid alguses vaid natsionaalsotsialismiga opereerima liikumise kattevarjus tegutseda. Seda tunnistas Rudolf Hess juba 1928. aastal. Tegelikult oleme kõik pungil täis palju suuremaid lootusi. Ma usun kalju kindlalt meie lõpliku võitu. Sel ajal ei mõeldud lõpliku võidu all mitte sugugi võimu ülevõtmis Saksamaal, nagu Hesselega seoses eluruumi poliitikaga selgelt välja ütles. See on liikumise kõige tähtsam ülesanne. Kõik muu on vaid ettevalmistus või vahend lõppeesmärgi saavutamiseks. Samal põhjusel oli ka Hitler juba 1932. aastal äärmiselt kärsitu. Ma ei või enam mitte ühtegi aastat kaotada. Ma pean lähemal ajal võimule pääsema või muidu ei jõua ma mulle antud hiiglaslikke ülesandeid määratud aja jooksul lahendada. Ma pean! õieti võiks siin kohal uurida. Millist planeetide seisu kartis Hitler enne oma ülesannete täideviimist kätte jõudvat? Ja et tuule seltskonna tegemistes miski neil päevil Saksa rahva nimel ei sündinud, vaid ainult oma enda kõrgemate eesmärkide nimel käis. Paljastas Hitleri kõne liikumise 9. aastapäeval. Aastal 1920 alustas oma tegevust noor liikumine. Ta jätkab seda katkematult ka täna, ega lõpeta mitte iial. Meile on maailm mängu pall ja meie, natsionaalsotsialistid, ei kõhkle hetkegi maailma nimel mängu panevast oma rahvast. Sõna suurus hullustus kasutamine seoses kolmanda riigiga on võhiklik, pealiskaudne, ega selgita midagi. Lähenedes asjale puhtalt ajaloolisel vaatlusmeetodil, seisame paratamatult vastamisi hämmastava arusaamatuse ja õudusega ja tõdeme, et kolmas riik ei ole ratsionaalselt mõistetav. Siis kinnitab. See utoopia on katse teha võimatut võimalikuks ja ei ole muutumatu suurus, mida ainult Hitleri spetsiaalsete uuringutena näha tuleb. See ainult joonistab terviklikult välja kogu süsteemi. See vastu annab omapoolse esoteerilis-okkultse seletuse see, et kolmandas riigis ei olnud üldse olemas sõna võimatu ja kaugeltki ei olnud seda sõna Hitleril ega Himmleril. See muudab seletatavaks dimensioonid, milles liikus kolmas riik. Arusaadavaks ja mõistetavaks saab see elu- ja inimpõlgurlus, jõhkrus, küünilisus, kõik üldinimlikud väitlused ja inimlikus üldse, millel ei ole enam mingit tähtsust võrreldes suurte kosmiliste seaduste ja reeglipärasusega. Mõelge hetkeks nende peale, kes üle laipade astuma peavad, et suurte kõrval, sealpool igavikulist head ja halba, nende tragöödias peale jääda, olles ise seotud suurte kultuse halastamatult karmide seadustega. Kas see on suurus hullus? Kas ainult? Nagu ikka siis, kui mängu visatakse pall, mille nimi on maa, oli kolmas riik siiski näidanud, et see, mis paistab võimatu, võib siiski täide minna, olgu see siis kõige hullumeelsem, ebatõenäolisem ja haaramatum. Igatahes oli tuule maagikud näidanud, et ainu üksi usk sellesse, et maagilised jõud ja müüdid on tugevamad kui nii nimetatud tegelikus, ja võib tõepoolest liigutada mägesid. See usk suutis valla päästa sündmused, mis panid imestama kogu maailma. Ja viimaks ikkagi kutsusid esile olukorra, mis tegi sõja mööda pääsmatuks. aga 1937. aastal ei märganud seda veel keegi. Või siiski. No vähemasti ei olnud sellel nähtavaid märke. Ainu üksi 1937. aastal oli nii mõnigi võimatuna paistnud asi saanud võimalikuks. Enamgi veel. Kõik paistis olevat võimalik. Igatahes oli Hitleril põhjust seda uskuda. Tema selja taga seisis kogu rahvas. Ja maailm kummardas tema murdumatu tahte jõu ees. Isegi välismaa uskus Hitleri ja tema Saksamaa tulevikku. Ameerika ajaloolane ja kirjanik John Toland kirjutas 1937. aastal oma Hitleri biograafias. Kui Hitler oleks oma võimu haaramiselt surma saanud, siis oleks ta kahjustamatuna suurest majanduskriisist läinud ajalukku kui üks suuremaid sakslasi üldse. Samal arvamusel on ka Joachim Fest oma Hitleris. Kahtlemata oleks talle siis millalgi postuumselt kui suurele eurooplasele Aachenis Karli auraha antud, nagu sai hiljem Winston Churchill. Aga Hitler ise oli juba siis ühel natsionaalsotsialistide juhtgrupi koosolekul välja öelnud. See väikeste riikide vanakraam, mis Euroopas praegu veel alles on, tuleb likvideerida. Meie eesmärk on luua ühinenud Euroopa. Arvestades sellega, et 1937. aastal oli Hitleril Euroopas miljoneid imetlejaid, polnud see suure eurooplase öeldu siis sugugi naljakas. Kuulus Saksa juudisoost Ameerika kirjanik Gertrude Stein teatas, et Hitler peaks saama Nobeli rahupreemia. See võis muidugi olla nali, ent Hitleriga võrreldes pidas Stein Roosevelti igavaks. Poliitiliselt oli Gertrude Stein väga konservatiivne. Ta pidas töötuid laiskadeks, oli vastu Franklin Rooseveltile ja tema New Dealile ning oli Hispaania kodusõja ajal Franco veendunud pooldaja. Hiljem käivitas ta Vichy valitsuse juhi Philippe Tani kõnede tõlkimise inglise keelde. Ajalehtedes ja ajakirjades kaitses Hitlerit ja üldse kõiki diktaatoreid George Bernard Shaw. Ka vabamüürlane ja Tiibeti rändur Sven Hedin ei olnud mitte ainult tõsimeelne saksa rahva sõber ja Hitleri tunnustatud toetaja, vaid ta kirjutas oma raamatus Saksamaa ja maailm natsionaalsotsialismi kohta, et see on vabastanud Saksamaa poliitilisest ja moraalsest kitsikusest. Ja et Hitleril on lausa ohjeldamatu õiglustunne, eksimatu ettenägemisvõime ja siiralt otsekohene vajadus hoolitseda oma kaaskodanike eest. Olles ise 16 juut, tähendagu see mida iganes, ja selle üle uhke, kaitsvat Hitler siiski antisemitismi, ei kiitvat, aga mõistagi heaks nende vastu suunatud meetodeid. Toland võtab teema kokku sõnadega. Mees, kes oma rahva ainult 4 aastaga sügavast kuristikust on välja toonud, on ära teeninud oma kaaskodanike tänu ja kogu inimkonna imetluse. Nii polnudki Gertrud Steini nõudmine Nobeli rahupreemia suhtes üldsegi mitte nali, sest see oli tollal enamuses Euroopa maades lausa auasi nimetada ennast fašistiks ja imetleda Hitlerit. Hitlerismi taolisi liikumisi oli sel ajal terve Euroopa täis. Need liikumised ei mänginud küll märkimisväärset rolli riikide poliitikas, vähemasti mitte nii suurt, et oleksid võinud esitada omapoolseid nõudmisi. Varem mainitud Ameerika ajaloolane ja kirjanik John Toland oli selleks ajaks tõusnud üheks tähtsamaks tegelaseks Hitleri vaimuga õnnistatud Briti liikumises Briti fašistide liit ja mustsärklased. Neid juhtis Sir Oswald Mosley, kes 1936. aastal külastas Itaaliat ning viibis koos Mussoliniga tribüünil ning kes äärmuslike vaadete ja sõpruse eest Adolf Hitleriga isegi hiljem vangi pandi. Prantsusmaal, kus antisemitism oli ammusest ajast olnud nii natsionalismi, rojalismi ja kohati koguni katolitsismi seisukohaks, puhkes see uuesti õitsele liikumises Aktsioon Francais ja mõjutas sellega ka tunnustatud kirjaniku André Malraud. Juba okupeeritud Prantsusmaal andis Malraud 1942. aastal välja ajakirja, millest ta propageeris rüütelkonda kui rahvusliku uuendamise instrumenti. Kõige muu kõrval tegeles ka tema esoteerika astroloogia Atlantise Tiibeti pühendatute ja Himaalaja peidetud linnade uurimisega. Kuna vabamüürluses mängib esmajärgulist rolli sümboolika, pani ta oma ajakirja esimese numbri kaanepildiks tõusvale päikesele vastu ratsutava rüütli. Teenimeks oli Lääne ühendriigid ja ühel pool teed oli teeviit suunaga Bretagni poole, teisel pool aga Bayern. Tee algust märgistas aastaarv 1937, ja tõusva päikese pool aastaarv 1946. Niisiis võime aastaarvu 1946 ja teise maailmasõja lõppedes esile kerkinud uue euroopaliku korra ideed pidada selle alguseks, mida me täna hämmastama paneva avameelsusega vabamüürlaste mõistega ühine Euroopa kodu tähistame.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here, Life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen.
A bientôt.